Picha ya makumi ya vere. Samsoni ekuwa marikiri wa Filisti. Waamuzi, sura 16, mstari wa 23, furo 31. Wafilisti, wajava vianda munu munu, savintu, wadaire kumukwata Samsoni. Wafilisti, wakatuma mangovi, so mukwata Samsoni. Mabakulu wa Wafilisti, wakijinga, so mutora mporio Dagoni mulungu wavu. No vienda, savajava sairi, mulungu isu. Amuvikire Samsoni, muvi isu, mikonu isu. Majira njwiri, jemutu iwachu, jikanda kukula, keimbinde, yoheto kuachwe. Naja tangire kumbare, ngurujachwe, fyoka jiri. Ne Samsoni, seada akona savintu, Wafilisti bamupochwire miso yachu. Samsoni akamukemera mulungu. Ijuva akase. Eri ijuva mulungu. Unkumbukire no kulomba. Umpera nguru no kulomba. Pindi I vi e mulungu. Sampate kureha marionchulu ya Wafilisti. Sa aya miso yani everi. Nampindi ijo Wafilisti barifo vajavi jinga. Kuntu ijumbare mwe sabatuma mengofi. Samsoni akajikwata nguru iviri jera kaya. Imuna mukono wacho wa kulume na imuna mukono wacho wa kumoso. Na akajisingisha kwa nguru. Samsoni akasea. Na nikuya hamwe na ababa Filisti. Akasera kwa nguru jacho josi. Era kaya ikavalara. Avo vakulu na vantu vosi vene vija isi yacho. Mavara vantu vene avu ulampi ndi ukuye kwacho. Vajava mema kusinda vara avu ulaha hantu ajamoe. Mariane, hantu ajakare vialwa Samsoni. Ajia asahulwa ni mulungu kutumama mure muje. Mulungu ajamoe aranguru jirifo. Saada ya kuvambiria wa Israeli. Pindi Samsoni akakwatwa na uchungu na Wafilisti. Samsoni akamukumbukira mulungu. Samsoni akamulomba mulungu amusamehere na amuhere nguru. Mulungu akamuhera Samsoni nguru. Na akavula Wafilisti bene barafo siku eyo. Mulungu atete mwirikano wabo samwikalo wiswi na mirikano yabo. Sasusu, jeyo kaa tamutere, bamura katukumu longu.